Në vitin 2016, Bashkimi Evropian ka arritur marrëveshje me Turqinë që kjo e fundit të vendos kontrole më të rrepta për të frenuar fluksin e emigrantëve dhe refugjatëve në Evropë. Prej atëherë numri i tyre ka rënë. Por presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan kërcënon tani se do t'i rihap rrugët për Evropë nëse Turqia nuk merr më shumë mbështetje ekonomike për një plan të tillë. Erdogan dëshiron të krijojë një zonë të sigurt në Siri ku do të dërgonte qindra mijëra refugjat sirian, aktualisht të strehuar në Turqi.
Böyle oldu olmadı.
Kjo ose do të ndodh ose ne do t'i hapim dyert. Ju ose do të na siguroni mbështetje ose të na falni. A mund ta bartim vet kët peshë?
Vermeyecekseniz kusura bakmayın.
Turqia, sikur ka nisur lufta në Siri 8 vjet më parë, ka mirëpritur miliona refugjat sirian. Me marrëveshjen e vitit 2016, Bashkimi Evropian është zotuar se do t'i ofrojë 6 miliard euro ndihmë për strehimin e refugjatëve. Erdogan ka thënë se Turqisi kanë arritur vetëm 3 miliard, por këtë e kundërshton BE-a. Deri më tash BE-a ka ofruar 5.6 miliard euro nga 6 miliard sa është rënë dakord, ka thënë zëdhënësja për migrim e BE-s Natasha Bertaut në përgjigje të komenteve të Erdoganit. Po përse Erdogan e kërcënon në një farë mënyre Evropën, çfarë përpiqet të përfitojë duke vënë ultimatume? Për ekspozen përgjigjet Gönül Toll nga Instituti për Lindjen e Mesme me Selina Washington.
Well, mostly I think the number one issue is the financial aid.
Mendoj se çështja numër 1 është ndihma financiare. Kjo është shumë e rëndësishme, marr parasysh se ekonomia turke është në recesion tani. E dyta, Erdogan po përpiqet të krijojë një zonë të sigurt në veri të Sirisë ku planifikon të dërgojë miliona refugjat sirian. Turqia ka biseduar për këtë me Shtetet e Bashkuara dhe së voni është thënë se dy palët kanë arritur marrëveshje, por nuk është e qartë për mua nëse dy palët i kanë te kaluar të gjitha dallimet dhe nëse ajo zonë do të krijohet në të vërtetë. Andaj mendoj se Erdogan kërkon edhe mbështetjen e vendeve evropiane për zonën e sigurt.
Se sa reale është një zonë e tillë për refugjatët dhe sa vërtet e sigurt do të ishte ajo në një vend ku janë të përfshira shumë forca, si nga brenda ashtu edhe nga jashtë Sirisë, Gönül Toll shpjegon.
It's very difficult because when you talk about a safe zone is not a political.
Është shumë e vështirë sepse zona e sigurt nuk ka të bëjë vetëm me aspektin politik, por edhe ligjor. Në Siri ka konflikt të vazhdueshëm dhe ju duhet të siguroheni se zona e sigurt do të jetë e sigurt. Mendoj se duhet një kornizë kombeve të bashkuara. Turqia po ashtu duhet të sigurohet se është në të njëjtat val me Shtetet e Bashkuara, Rusinë dhe të gjitha fuqitë të mëdha brenda Sirisë. Por Turqia ka thënë se nëse SBA-ja nuk vepron, nëse SBA-ja nuk i ndërmerr hapat e nevojshëm për zonën e sigurt, ajo do ta bëj atë në mënyrë të njëanshme. Kjo nuk është reale, sepse hapësira ku Turqia dëshiron të krijojë zonën e sigurt kontrollohet nga forcat amerikane dhe aleatët e tyre kurd. Pra, Turqisë vërtet i duhet drita e gjelbër nga SBA-ja dhe po ashtu mbështetje e fuqishme, edhe nëse SBA-ja pajtohet, edhe nëse atje është edhe Rusia e cila mendoj se do ta kundërshton të idenë e zonës e sigurt.
Refugjatët tashmë i kanë kthyer syt sërish ka Evropa. Autoritetet greke kanë thënë se në ishujt e tyre javëve të fundit është rritur numri i atyre që arrin nga Turqia përmes detit. Siç raporton gazeta New York Times, vetëm në ishullin Lesbos kanë hyrë mbi 500 migrant në ditët e para të shtatorit. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis më tej shtator ka kritikuar vendet e BE-s duke thënë se ato nuk po bëjnë sa duhet për të pranuar refugjat, sidomos fëmijë të pashoqëruar. Mitsotakis ka thënë se nëse ato nuk mund të tregojnë solidaritet me anëtarët e tjerë të BE-s, atëherë duhet të largohen nga zona Schengen e lëvizjes së lirë. Çështja e migrantëve në fakt ka shkaktuar përçarje të mëdha politike brenda BE-s, ka rritur forcat nacionaliste dhe ndjenjat anti-migrante. Disa shtete kanë refuzuar të pranojnë migrantë dhe i kanë kundërshtuar propozimet e BE-s që të pajtohen rreth një plani të përbashkët. Të tjera, edhe pse brenda zonës Schengen, kanë ngritur kontrole kufitare. Kancelaria Gjermane, Angela Merkel, vendi së cilës i ka hapur dyert për refugjat dhe ka pranuar numrin më të madh të tyre, ka thënë në një rast se nëse Evropa të shtënë sa i përket çështjes së refugjatëve, atëherë ajo nuk është Evropa që ne kemi dëshiruar. Por kryeministri hungariz Viktor Orban, vendi i cilit ka ngritur tela gjembor në kufi, vazhdimisht bën thirrje për një Evropë të krishterë. Në një rast ajo është shprehur kështu:
Nuk jam këtu për të mbajtur leksione historie, por do të doja të sqaroja të gjithëve se ardhmja e Evropës mund të ndahet në dy, një Evropë perëndimore dhe një Evropë qendrore, varësisht numrit të muslimanëve në ato rajone.
Këtë javë, presidentja e zgjedhur e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen është kritikuar për adoptimin e retorikës së ekstremit të djathtë, pasi ka njoftuar për krimin e një portofoli të ri për si shtuhet mbrojtje në mënyrën son evropiane të jetesës. Ky portofol do të mbikëqyrë migrimin dhe sigurinë, ndërsa në krye të tij është emëruar greku Margaritis Shinas. Ne duhet të adresojmë dhe të zbusim frikën dhe shqetësimet legjitime në lidhje me ndikimin e migracionit të parregullt në ekonominë dhe shoqërinë tonë, ka thënë mesierash Ursula von der Leyen. Sipas kritikëve, lidhja çështjes së sigurisë me atë të migrimit mund të sugjeroj se migrantët janë rrezik për sigurinë. Në një postim në Twitter, Stefan Simanovic, zëdhënës i organizatës për të drejtat e njeriut Amnesty International, ka shkruar se kjo dërgon një mesazh shqetësues. Shukrullah Ludin ndan fatin e qindra mijëra refugjatëve që kanë ikur nga lufta në Afganistan, edhe pse jo me valën e fundit të madhe të vitit 2015. Ai sot është ambasadori britanis në Parlamentin e të rinjve evropian. Ludin ka rrëfyer për ekspozin rrugtimin e tij si refugjat.
Well, basically I had to flee my home country back in 2008 due to the
Është dashur të largohem nga vendi im në vitin 2008 për shkak të luftës së vazhdueshme atje. Unë i kam humbur prindrit në luftë. Kam qenë 12 vjeç dhe gjaxha im ka vendosur që unë të largohem nga Afganistani dhe të kërkoj siguri në Evropë. Kam kaluar në përgati 10 vende për të arritur në Britani. Arritja këtu nuk ka qenë fundi udhëtimit, pasi kam nisur edhe një udhëtim të ri për marrjen e azilit. Jam dashur 3 ose 4 vjet për të fituar statusin e refugjatit. Në ndërkohë kam luftuar edhe për integrimin në shoqëri dhe gradualisht kam ndërtuar veten, jam shkolluar dhe kam bërë përpjekje të kem ndikim pozitiv në komunitetin ku jetoj.
Other people's life within the community or society I live.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.